Planetárium.
Pod Pražským hradem se skrývá hned několik archeologických areálů, které však ani zdaleka nejsou v ideální kondici. Navštívíme je s archeoložkou Janou Maříkovou Kupkovou.
Čeká vás také druhá část vyprávění odborníka na dějiny výživy Karla Černého o pronikání kofeinových nápojů do Evropy. Dnes se podíváme do historie kávy a trochu i čaje.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí, naše soutěž ani pravidelná rubrika. Tentokrát se spolu vydáme do historie vědy.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Do sčítání ptáků na krmítkách se během akce Ptačí hodinka o druhém lednovém víkendu zapojilo více než 27 tisíc lidí, kteří napočítali více než 500 000 opeřenců. Nejčastěji pozorovaným ptákem byla stejně jako před rokem síkora koňadra, kterou zaznamenalo 85% sčitatelů. Skokanem roku je podle ornitologů čížek lesní, loni 24. a letos 9. nejčastěji pozorovaný ptačí druh. Oproti loňsku si polepšili třeba i kosové černí.
Brukézia nana, tak pojmenovali vědci nový poddruh madagaskarského chameleona, asi nejmenšího zástupce třídy plazů na světě. Samečci mají tělo dlouhé jen 13,5 mm, asi jako slunečnicové semínko. I s hlavou a ocasem jen lehce překračují délku 2 cm. Zatím se podařilo nalézt pouhé 2 exempláře tohoto malého chameleona, který žije v jedné chráněné oblasti na severu Madagaskaru. Snad tedy není bezprostředně ohrožen.
Někteří britští archeologové věří, že prehistorický monument Stonehenge nestojí na původním místě. Už nějakou dobu se ví, že některé z jeho kamenů pochází z lomu na západě Walesu, vzdáleného 250 kilometrů. Právě ve Walesu se nedávno našly zbytky podobného kamenného kruhu a tak se objevil názor, že monument stával kdysi právě tam a místní obyvatelé si ho během migrace do jižní Anglie vzali sebou. Bylo by to objemné zavazadlo.
Evropská kosmická agentura vypisuje po 11 letech výběrové řízení na astronauty. Vzhledem k zapojení ESA do kosmických programů je možné, že se někteří z nich podívají na Měsíc a snad i na Mars. Z konkurzu by měli vyjít 4 až 6 lidí, dalších 20 bude v záloze. A hlásit se mohou i Češi, a to do konce března. A požadavky? Fyzická zdatnost, magisterské vzdělání v přírodních vědách, medicíně či matematice, znalost jazyků a psychická odolnost.
Od začátku února krouží na oběžné dráze kolem Marsu 2 nové satelity. Úspěchem skončilo nejen navedení čínské sondy Tianwen, ale těsně před ní i sondy Amal Spojených arabských emirátů. Zatímco arabská sonda se už bude věnovat průzkumu rudé planety, Číňané zhruba za 3 měsíce od svého orbitru oddělí a spustí na povrch přistávací modul s robotickým vozítkem. A je tu ještě jedna mise, přistání amerického roveru Perseverance.
To bohužel proběhlo po uzávěrce našeho pořadu. Jestli se povedlo, to už asi víte, nebo to přinejmenším můžete snadno zjistit.
My se teď půjdeme zahrabat pod zem. Navštívíme skryté archeologické areály Pražského hradu.
Jak asi víte, Pražský hrad není jen souborem památek, které jsou vidět na povrchu. Všechny ty domy, paláce a kostely stojí na pozůstatcích starších fází své výstavby, ale také nad základy zaniklých objektů, které jsou očím běžného návštěvníka skryté.
Nejvíc o nich vědí archeologové, kteří jsou také dobře obeznámeni se stavem, v jakém se tyto zbytky staré zástavby hradu, odkryté především v minulém století při odborných výzkumech, nacházejí dnes. Ten stav není ideální a je potřeba něco s tím dělat.
Sledovat, zkoumat, napravovat, zkoušet nové postupy. To všechno má být součástí hned dvou odborných projektů, které jsou aktuálně v rozjezdu. A o nich si také budeme v příštích minutách povídat.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
V podzemí Pražského hradu se ukrývá celá řada archeologických areálů, kterými nás provede Jana Maříková-Kubková, vedoucí oddělení archeologie středověku Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze a jeho pracoviště právě na Pražském hradě.
Návštěvník Pražského hradu si asi neuvědomuje, že to, co vidí, není všechno, co vlastně je známo z památek stavebních Pražského hradu. Sám, když se pohybuje po Pražském hradě, tak může nahlédnout do areálu kostela Panny Marie v průjezdu mezi druhým a čtvrtým nádvořím, kde vlastně oknem je vidět do vykopávek, které realizoval Ivan Borkovský v 50. letech. A potom samozřejmě asi nejznámější západní část románské baziliky, která je pohledově přístupná na třetím nádvoří. Ale to není zdaleka všechno. Pod třetím nádvořím, asi pod jižní třetinou až polovinou nádvoří, se vyskytují vykopávky, které byly prováděny ve 20. letech 20. století a přinesly tak významné objevy, že se architekt Josip Plačník společně se stavitelem Karlem Fialou rozhodli ty památky uchovat a zpřístupnit. Vstup tehdy byl do nich od starého Kralského paláce a postupně po celé té dílce nádvoří od východu na západ je možné si prohlédnout fragmenty jednoho románského kostela, zaniklého křídla starého paláce, několika románských domů, několika gotických domů a několika fází opevnění Pražského hradu, ať už tedy valového nebo kamenného románského. Druhým takovým areálem je areál katedrály svatého Víta, jednak tedy to, co jsem už říkala, ty malé vykopávky na třetím nádvoří, které skrývají románskou baziliku svatého Víta, její západní část kaple svatého Mořice a část biskupského domu, ale i pod katedrálou přímo pod interiérem jsou dochovány zase fragmenty baziliky svatého Víta románské, jednak tedy románská krypta Kosmy a Damiana, východní krypta a pod kaplí svatého Václava původní dvě fáze stavební kaple svatého Václava. Ta románská a i ta předrománská z rotundy. Tento areál má trošku delší historii svého vzniku, nicméně si myslím, že tam má inspirace mezi výzkumem na třetím nádvoří a v katedrále je trošku vidět, protože tuto stavbu prováděla jednota pro stavbu katedrály svatého Víta ve 20. letech v čele s architektem Kamilem Hilbertem, který se také nakonec rozhodl tedy tento areál zpřístupnit, i tam vznikla hrobka českých králů, takže také ve 20. letech tento prostor byl zpřístupněn. Zajímavé je, že oba ty areály, které jsou do dneška asi nejzajímavější, vznikaly tak, aby byly vstupné veřejnosti. To se potom nedá říct o těch areálech mladších, které vznikaly až po druhé světové válce. Jednak je to tedy areál kostela Panny Marie. Kostel Panny Marie byl objeven v té podobě, jak ho známe, v roce 1950 a potom následně ten prostor byl architektem naprojektován a realizován do roku 57. Další takový areál se skrývá starý Královský palác a to tady v celé své délce a výšce, protože zase starý palác si musíme uvědomit, že je na svahu. Nejsevernější, nejvyšší prostor s jeho zaniklými budovami je pod takzvaným severním palácovým dvorkem, což je ten prostor u arkád, když se vchází do příběhu Pražského hradu. A potom postupně, když jdeme dolů palácem, procházíme místností s valem. Archeologický areál je dochovaný i poslopovou síní a potom dole v té jižní části pod jižním palácovým dvorkem. Další velký areál je pod bazilikou a klášterem svatého Jiří. Pod bazilikou jsou jenom takové malé části, ale klášter svatého Jiří má vlastně dochovanou kompletní románskou fázi v podzemí. No a pak jsou další menší areály, které jsou pod archivem, pod černou věží a tak dále. Všechny tyto areály vlastně spojuje jedna osoba, která asi není úplně veřejnosti známá, ale zjistili jsme postupně, že je vlastně nejzásadnější pro to zastřešení a prezentování archeologických areálů na Pražském hradě a to je akademik Bedřich Hacar. Bedřich Hacar byl náš významný specialista na železobeton, stavitelé a architekti ho většinou znají, konzistorici a archeologové už méně. A on spolupracoval už s Josipem Plečníkem a až do roku 1963, kdy zemřel, postupně se všemi architekty a na všemi těmi areály to byl on, kdo naprojektoval a vynesl ty železobetonové konstrukce. Je zajímavé, že po jeho smrti už žádná jiná nevznikla. s výjimkou tunelu v Helením příkopu, když architekt Josef Pleskl dělal průkop pod valem Prašného mostu. Tam tedy byla ambice prezentovat pilíř, takže taky taková jakási archeologická vykopávka prezentovaná veřejnosti a tam to teda nedopadlo moc dobře. Helení příkop není přístupný vůbec a ten pilíř tak degradoval, že musel být zase zpátky zakryt.
V jakém stavu jsou ostatní, již dříve odkryté archeologické areály Pražského hradu? A jsou prozkoumané kompletně, nebo se tam ještě nacházejí neprokopaná místa, kde se mohou realizovat současní či budoucí badatelé?
Neprozkoumaná místa stále ještě jsou, řekla mi archeoložka Jana Maříková-Kubková. Jsou to ale jakési konzervy, které si badatelé nechávají v záloze do budoucna. Jen občas si dovolí nějaký menší revizní výzkum, návrat do již prokopaných situací.
Jak to tedy v archeologických areálech hradu vypadá?
Jejich stav je velmi různorodý podle toho, jak se s nima pracovalo. Vlastně největší zájem vždycky budilo třetí nádvoří, protože je největší a protože je materiálově nejrůzmanitější. Jednak i tedy z časového hlediska jsou tam památky od nejranějšího středověku 9. 10. století až tedy někam po rok 1541, protože potom nastává předlažba třetího nádvoří. To město, které se v tomto prostoru vyskytovalo, z hluk domů, kostela a dalších staveb, se vyvíjelo vlastně po celý středověk. Takže tam jsou kamenné domy románské, kamenné domy gotické, jeden kostel s chodbou, která vedla směrem a na sever do baziliky. Je to areál největší, technicky nejnáročnější a vedle tedy kamenných konstrukcí se tam nacházejí i konstrukce dřevěné. Problém tkví v tom, že opuka potřebuje spíš vyrovnanou vlhkost, stabilní, když to zase to dřevo potřebuje spíš suší prostředí, aby ho nenapadaly houby, takže tam jsou tyhle ty dva materiály památkově chráněné v přímém rozporu, takže celá ta hra o tom, co s tím budeme dělat, se hraje už od 30. let. Je celkem zajímavé, že jak má nastoupil v roce 1936 do pozice hradního architekta Pavel Janák, tak se začal vlastně s Ivanem Borkovským zabývat stavem tohoto areálu a už tehdy vlastně hledali, co s tím. Už tehdy tam rostly houby, už tehdy tam tekla voda, už tehdy to zase jako někde vysychalo a tak, takže tam jako se to řeší vlastně celou tu dobu. Areály, jako je třeba okolí kostela Panny Marie, ty vlastně nemají žádný klimatický problém a není moc potřeba se tam jakoby s tím zabývat s výjimkou 80. let, kdy tam přicházela teplota od kotelny, takže to zase pěkně vyschlo, což tam zase není až takový problém, protože tam je to vlastně jenom ta opuková stavba, tam není žádný organický materiál, který by tam degradoval. O třetí nádvoří se pečovalo vlastně průběžně od doby zakrytí od těch 20. 30. let. A kostel Panny Marie se pečovalo s přestávkami, ale třeba pod románskou bazilikou svatého Jiří je prostor, kde jsme my byli loni v srpnu, asi poprvé po 40 letech. Tam prostě to nikdo nikdy neotevřelo. A to byla prostě prádelna, tam bylo vlhko. Tam naštěstí teda není moc, co by degradovalo, krom teda nového elektrického vedení, které úplně zrezivělo a zmizelo. No a ta rizika jsou různá. Jednak máme rizika mikroklimatologická, to znamená, že vlastně je potřeba správně větrat a správně udržovat vlhkost a teplotu, protože samozřejmě ty terény, představme si, že to byla zdiva, která byla na vzduchu, to byly domy, které stály, potom jakoby byly zbořeny, zasypány hlínou, tam procházela nějakým způsobem voda. Pak je zase vykopali, takže zase začali vysychat a teďka tam se jim vlastně hýbe vlhkost a teplota, takže velmi často máme problémy s migrací solí, které degradují dál ta zdiva. Dřeva jsou napadány hubami a plísněmi, ty areály jsou v různém stavu. I když se pečuje o třetí nádvoří, tak vlastně je to asi největší problém, protože tam, jak je to na svahu jižním, tak je tam nějaká dotace vodou, jednak i teda přirozeně, jednak se samozřejmě mění stav desky na třetí nádvořím. Občas je opravená, občas ne, takže občas nám to potím úplně vyschne, občas tam zase teče voda. V 90. letech, kdy byl takový velký projekt na jeho rekonstrukci, tak tam byly normálně krápníky, jak Demenovský jeskyní. Tehdy se to vlastně vyčistilo pod vedením Petra Chotěbora a doktorky Ivany Boháčové. Takže tak.
Všechny archeologické areály s výjimkou podzemí katedrály svatého Víta zůstanou natrvalo pro veřejnost nepřístupné. Experiment s jejich zapojením do návštěvnických okruhů se už ve 30. letech minulého století ukázal jako nešťastný nápad.
Návštěvnický provoz tehdy přinesl velké výkyvy mikroklimatu, srážení vlhkosti a také poškozování drahocenných reliktů vandaly. Prostory pod třetím nádvořím byly po třech letech znovu uzavřeny a už to tak zůstane.
Až na mimořádné výjimky, tak jedinými návštěvníky těchto prostor zůstanou vědci. Mají k tomu řadu dobrých důvodů, říká archeoložka Jana Maříková-Kupková.
Tam jsou prostě materiály, které jsou zajímavé a existuje spousta laboratoří, které potřebují zkoušet nové postupy, metody v restaurování, v konzervování historických památek a tady je taková možnost jim nabídnout, aby se ty věci vyzkoušely. Protože tam ty podmínky jsou skutečně extrémní, když se vezme všechny ty hradní areály, tak něco je přeschlé, něco je zase moc mokré, někde nedostupné větrání, musí se to řešit nějak jinak. Takže jsme o tom přemýšleli už dlouho, až asi 10 let spolupracujeme s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky a řekli jsme si, že bychom rádi pokračovali k tomu jakoby restaurování a udržování těch stavebních památek pro další generace. Tak dlouho jsme se snažili něco vymyslet, až se nám stalo takové vlastně štěstí, že jsme ty projekty vlastně dostali dva. Jednak nám tady vyšel projekt, který se jmenuje Skryto pod povrchem. Jeho poskytovatelem je Technologická agentura České republiky, kde spolupracujeme právě s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky a hydrogeologie Přírodovědecké fakulty. A naším cílem vlastně jakoby je popsat aktuální stav těch areálů a nastavit monitoring. Totiž ono úplně jakoby zásadní teďka je, abychom ty areály sledovali jednotně, stejně a stále. To se vlastně nedělo. Správa Pražského hradu to vlastně nebyla schopna zajistit. Zajišťovala to jakž tak po třetím nádvořím, ale nemoc dobře. A všude jinde vůbec. S výjimkou Královské hrobky, kde samozřejmě to má speciální režim. A zároveň teda jedna věc, která nám tam trošku jakoby leží na srdci, je vlastně pochopit vodní režim, protože tam jakoby nevíme úplně přesně, co je dotace vody jakoby z nádvoří, co je dešťová voda a co tam je přirozená voda, která tam jako ještě stále jako někde pramení. Takže to je takový ten cíl. No a zároveň se povedlo, že se nám otevřel i program strategie AV21, což je speciální program vnitřního, jakoby ne úplně grantového systému, ale programového systému Akademie věd, který je zaměřen právě na spolupráci mezi jednotlivými ústavy. A tam se nám podařilo za takových velmi příjemných podmínek spolupracovat s Ústavem struktury a mechaniky hornin, opět s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky a přidat další jakoby metody poznávání toho areálu, které jsme původně v tom projektu tačrovským neměli jakoby vymyšlený. Takže se nám podařilo v létě uskutečnit velmi zábavnou zkoušku, které jsme říkali experimentální zkouška zátěže betonové desky na třetím nádvoří a to bylo moc hezké, to si myslím, že bavilo všechny, co se toho účastnili. My jsme ve spolupráci s panem doktorem Šotou Urušadzem, který je specialista na zátěže mostních konstrukcí, tak umístil po třetí nádvoří na ta místa, která my vnímáme jako křehká z hlediska té betonové konstrukce a tam se přímo dotýkají třeba památek románských nebo gotických. Ty betonové plíře své měřící přístroje a týden vlastně nechal je jen tak a sledoval pohyb toho nádvoří, jak tam jezdí auta, chodí lidi, jako co to teda dělá s tou konstrukcí. A pak jsme se domluvili s hradními hasiči, kteří přijeli s 19-tunovým autem. Po třetím nádvoří nám jezdili, různě se rozjížděli, brzdili, stáli a tak. No a měřili jsme teda jednak dynamickou zátěž, to znamená, jak se ta konstrukce chová, když tam teda tudy jezdí, rozjíždí se a brzdí těžké auto. A jednak statickou, to znamená, že se to auto zastavilo na jednom určitém místě, které my vnímáme jako křehké. To je nad tou chodbou, která vede od Bartoloměje směrem do románské baziliky. A tam teda jakoby tu konstrukci zatížili, potom zase jsme teda měřili. No a zjistili jsme, že tam nějaký pohyb docela je a že při té zátěžové to docela už jakoby vypadá, že to je významný. Takže tady teda vznikne nějaké doporučení pro odbor památkové péče Kancelář prezidenta republiky, jak teda by měl zacházet s těmi auty, které tam čím dál víc jezdí a čím dál víc vlastně tu konstrukci rozhýbávají, což jako dál teda potom vybruje až do těch památek. Byla taková jedna věc, kterou jsme mohli uskutečnit v rámci strategií. Další taková hrozně hezká analýza je díky Ústavu struktury mechaniky hornin, i nám tam instalovali trhlinoměry a vlastně sledujeme pohyb, tak jako oni to dělají na velkých skalách, tak teďka sledujeme pohyb normálně toho terénu po třetím nádvořím a taky tam teda se těšíme na výsledky. No a pak se samozřejmě podařily i nějaké další jakoby analýzy solí a podobných věcí, které nás dlouhodobě trápí. Takže vlastně v rámci těch projektů máme tedy jakoby teďka čas na to nastavit nějaký monitoring, udělat tu diagnózu a nějaká doporučení pro památkovou péči, co s tím dál. Samozřejmě, že nás jakoby trápí i stav těch dřevěných konstrukcí a teďka máme jakoby tři takové problémy. Jednak jsou to konstrukce, které konzervoval už pan doktor Borkovský pravidelně karbolkou, a to tak intenzivně, že už je z toho umělá hmota. Ty teda už se ani nehnou, ty zůstanou v pořádku, ale už to vlastně není ten autentický materiál. Pak jsou tam materiály, které jsou stále ještě autentické, přes všechny pokusy je konzervovat, protože tam právě třeba nebyly až takové dávky té konzervační směsi. Některé bude potřeba zasypat a některé bude potřeba buď dorestaurovat, takže zase opět jakoby už nebudou ten původní autentický materiál, anebo taky zasypat. A teďka vlastně nás čeká diskuze, co je správně. Jak je zasypat, abychom je nepoškodili ještě více, než už jsou. Na to jsme vlastně se domluvili zase s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky s panem doktorem Franklem, který si nabral do své laboratoře vzorky těch dřev a pouští na ně různé houby a různé jakoby atmosféry a zkouší vlastně, co v nich bydlí a jestli teda se to rozvine za nepřístupu vzduchu nebo ne. Takže se taky těšíme na nějaký zajímavý výsledek pro metody konzervace dřeva nebo dlouhodobého udržení. Doufáme, že se to podaří potom ty zkušenosti jakoby předat i někam jinam.
A to by se rozhodně mohlo hodit i na jiných archeologických výzkumech nebo při prezentaci nálezů, a to nejen těch vzácných dřevěných.
Podzemí Pražského hradu jsme navštívili s Janou Maříkovou Kupkovou z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Oba projekty, o nichž byla řeč, potrvají až do konce roku 2023 a badatelé mají v plánu, kromě hlavního sídla našich králů a prezidentů, nahlédnout i do podzemí Vyšehradu. Najdou-li něco zajímavého, určitě se to dozvíte.
Teď už se v rámci planetária pojďme vypravit do historie vědy. Pravidelnou rubriku pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Adam Widner.
Tentokrát se s ním vydáme do Francie 18. století. Řeč bude o duchu zákonů.
Starý režim, tak se říká Francii v 18. století, tedy Francii do revoluce. Je to monarchie tří Ludvíků, 14. až 16. A ten 14. to je ten slavný král slunce, řekl stát jsem já, což byla pravda, protože začal vládnout jako autokrat. A postavil si k tomu Versailles, aby všem ukázal a taky, aby měl šlechtu pěkně na očích. Tenhle absolutismus tří Ludvíků ale vezme nakonec za své a nutno říct, že si za to mohli sami. Celý ten mocenský a ekonomický potenciál Francie totiž doslova prošustrovali. V 18. století se vrhli do několika válek, které historicky patří k nejkrvavějším. A ty války v zásadě prohrály. Obzvláště bolestivá byla válka sedmiletá, po které museli Angličanům odevzdat své území v Americe. A jen slabou náplastí pak bylo, že anglickým kolonistům potom pomohli vzbouřit se proti Londýnu a založit si USA. Podstatné je, že války znamenaly jenom krev a náklady a žádný zisk a žádnou prestiž. A do toho je tu feudalismus, sociální systém, který kdysi právě ve Francii vznikl. V tom 18. století znamenal, že nějakých 24 milionů Francouzů se v bídě lopotí na pár desítek tisíc Francouzů, kteří jim za to v přepichu vládnou. A těch 24 milionů dole platí daně a nemá z toho nic, a těch 10 tisíc nahoře pak ty daně vezme a nacpe to do těch prohraných válek. A nebo je prostě spotřebuje pro svůj luxusní life standard. Ono to 100-200 let jakž takž fungovalo, ale v polovině 18. století už je na stole i scénář státního bankrotu, což té stabilitě systému taky nepřidá. A zrovna v té atmosféře mezinárodních ztrát, ekonomické neschopnosti a sociální přezíravosti přijde požadavek na politickou změnu, na reformu systému. Slovo reforma je důležité, protože předpokládá sice výraznou, avšak stále ještě poklidnou změnu politiky. Tu reformu hlásá pochopitelně především kontraelita, ekonomicky a intelektuálně zdatní měšťani, ale nacházejí ohlasy i mezi elitou a inspiraci mají v Anglii. Chtějí taky zase parlament a chtějí rozdělení moci mezi exekutivu a legislativu. Na Angličana Locke v tom naváže francouzský soudce a šlechtic de Montesquieu ve svém díle O duchu zákonů a navrhne rozdělení moci dokonce na tři složky – exekutivu, legislativu a justici. S tou myšlenkou ale ve Versailles nepochodil a tak to první zavedli Američani. To právě když vznikli s pomocí Francie a napsali si svou první ústavu a vytvořili první moderní demokracii. Proč se do toho nechtělo francouzské elitě, musela by přijít o řadu svých privilegií a to je vždy ošemetné. A Ludvík se do toho nepouštěl, protože to neuměl. A tak se nakonec Francouzi v tom roce 1789 odhodlali k tomu, k čemu se odhodlali Angličani z podobných pohnutek o století dřív, k povstání proti králi, k revoluci, k občanské válce a k republice. Historiografie nemá ráda co by kdyby, ale dá se předpokládat, že kdyby ti Ludvíci na reformu přistoupili, nemusel pak ten poslední z nich poznat gilotínu na vlastní kůži. A Francie by se vyhla desetileté diktatuře, která byla ještě krvavější než všechny ty války předtím a dala vzniknout ještě většímu autokratovi Napoleonovi.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V únoru hrajeme o ilustrovaný atlas nejpodivnějších pravěkých tvorů Maji Sevstrémové. Můžete ho získat, pokud správně zodpovíte soutěžní otázku.
Napište nám, jak se jmenoval čtvrtohorní jelen, jehož hlavu zdobily obrovité lopatovité parohy, které mohly mít v dospělosti rozpětí až 4 metry, takže jejich hrdý nositel byl odsouzen pohybovat se pouze ve stepní, bezlesé krajině.
A také nám napište, kdy tito jeleni vyhynuli. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se můžete těšit na druhou část našeho seriálu věnovaného kakao, kávě a čaji.
Nejstarší historii kakaa jsme v minulém planetáriu načali seriál věnovaný pronikání kofeinových nápojů do Evropy na prahu raného novověku. Inspirací nám je kniha historika lékařství a odborníka na dějiny výživy Karla Černého Ze zámoří do Čech.
Začali jsme možná překvapivým konstatováním, že před příchodem kakaa, kávy a čaje Evropané žádné povzbuzující nápoje neznali.
O kakau se dozvěděli až po objevení Ameriky. První zmínka o něm se nachází v popisu čtvrté cesty Krištofa Kolumba a je datována rokem 1502.
S kávou to bylo trochu složitější, protože mezi pravlastí kávy a Evropou neleží žádný oceán, a když tak jedině oceán písku.
I o tom si budeme povídat dnes v druhé části našeho seriálu. Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Odkud k nám přišla káva? O tom stejně jako před týdnem hovoří Karel Černý z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Kávovník zřejmě má svůj původ v oblastech severovýchodní části subsaharské Afriky, v zemích jako některé oblasti Etiopie a tak dále. Kde úplně přesně se taky neví, protože totiž káva se liší od čaje a čokolády nebo kaká v tom, že její, řekl bych, moderní použití do opražení a zpracování do nápoje je i v té zemi původu docela moderní záležitostí. To znamená, odhaduje se, že někdy ve středověku 12. 13. století se teprve začíná i v té Africe ta káva konzumovat v té podobě, tak jako to známe dneska. Poměrně brzy překračuje Rudé moře a dostává se do jižní části arabského poloostrova, kde se potom s kávou setkáváme v komunitách sufíců, to je jedna větev islámu, a někdy v tom 14. století se káva šíří po arabském poloostrově a protože tam byly rozvinuté obchodní vztahy, dostává se do Egypta, do Káhiry. Určitě v 15. století se etabluje konzumace kávy, tedy v Egyptě. No a když pak na počátku 16. století Egypt dobyla vojska osmanského sultána, tak ti vojáci se tam setkali s konzumací kávy, přivykli tomu a kávu si sebou odnesli domů. A to je ten okamžik, začátek 16. století, kdy se káva výrazně rozšiřuje v arabském světě. Předpokládá se, že předtím se zrna kávovníku mohla zpracovávat, nachází se nějaké doklady u domorodých kmenů v Africe, že je jakoby zpracovávali jako potravinu, míchali to s tukem, takže to je zase zdroj energie, plus to kávové zrno, tedy zdroj kofeinu, čili tuk a povzbuzující účinky, a zároveň díky tomu tuku, jakože to dlouho vydrželo, takže se to používalo třeba při dlouhých cestách. Ale tady samozřejmě datace toho zvyku, tady si musíme počkat, až tam prostě proběhne nějaký systematický výzkum.
Káva se tedy stala typickým nápojem muslimského světa, ale jak moc byla rozšířená a také oblíbená?
Pili ji všichni, nebo se její konzumace omezovala na ty bohatší, movitější a významnější vrstvy muslimské společnosti?
Pro chudší vyznavače islámu tak úplně dostupná nebyla.
Abyste mohl pít kávu, musel jste mít na to, abyste si ji mohl koupit. V muslimském světě navíc byly oblíbené i jiné populární nápoje. Typickým příkladem je šerbet. Evropští cestovatelé, kteří cestují na východ, někdy v té druhé polovině 16. a v první polovině 17. století, pravidelně říkají, že se tam setkali s šerbetem. To je něco jako dnešní trošku limonáda. Je to voda, často s citronovou šťávou nebo s takovouhle nějakou kyselou přísadou, cukrem a kořením. Zamícháno dohromady. Někteří evropští cestovatelé byli ze šerbetu úplně nadšení a pochvalovali si ho a pak teda k tomu většinou komentují kávu. S čím se naopak samozřejmě nesetkávali, většinou bylo víno a pivo, to těm Evropanům chybilo, protože v té muslimské společnosti konzumace alkoholu je jí méně než v křesťanské společnosti. Neže by vůbec nebyla, protože oni trošku zvláštním způsobem měli v té době, dneska už to je jinak, ale v té době měli trošku zvláštním způsobem definováno, co je a co není alkohol. Vy totiž, když nemáte chemickou analýzu, tak u nějakých slabě prokvašených šťáv vy prostě nepoznáte, jestli tam ten alkohol je nebo není. Takže to není tak, že by muslimové vůbec nepili žádný alkohol. A pak samozřejmě někteří z nich prostě chodili pít pivo a víno do řeckých a židovských taverén, prostě protože to se nedalo potlačit. A pak teda, když toho nešťastníka, jak vrávoral po ulicích Istanbulu, někde samozřejmě na něj narazil ten turecký sultán Ibrahim Šílený v polovině 17. století, no tak ho nechal hnedka štrangulírovat, jak říká český diplomat Heřman Černín z Chudenic, tedy oběsit nebo uškrtit, nebo ho narazil na kůl, a nebo ho nechal zašít do kůže nějakého vězí a hodit ho do moře.
Jak jsme si říkali minule, u kakaa si Evropané zpočátku všímali především skutečnosti, že kakaové boby fungovaly v novém světě jako svého druhu oběživu. Když už měli příležitost kakao ochutnat, velké nadšení v nich nebudilo.
A co Evropané a káva? Bylo to s ní jako s kakaem. Někomu chutnala víc, někomu méně, říká historik Karel Černý.
Angličtina má takové sousloví acquired taste, což znamená, že si na některé věci musíte zvyknout a když si na ně zvyknete, tak ale potom vám zachutnají. Takže u Evropanů se setkáváme s takovou reakcí, že jako na začátku je to překvapovalo, protože oni v tom kakao viděli místní víno. Za prvé, to zcela evidentně má jinou chuť než víno a za druhé, to nemá v sobě alkohol a toho si ti Evropané všímali. Ale na druhou stranu to evidentně brzy proniklo jaksi v uvozovkách pod kůži těch lidí, kteří pobývali v Americe, takže kakao začíná být brzy populární. Káva měla podobný osud, to znamená, nejdřív to vyvolalo překvapení, ale někteří lidé si pak tu kávu rychle oblíbili a konzumovali i u kávy, i u kaká se setkáváme s lidmi, kteří tomu nikdy nepřišli na chuť. Třeba v případě kaká jeden evropský cestovatel, který se jmenoval Girolamo Benzoni a pobýval teda v té střední Americe asi 10 let, když se vrátil do Itálie, napsal knihu a tam zmínil kakao a napsal, že to je teda nápoj vhodnější pro prasata než pro lidi a pak ho spousta lidí ocitovala. No a v případě kávy Thomas Herbert, anglický cestovatel ze 20. let 17. století, píše o kávě, že mu připomíná řeku Styx, protože je hořká, černá a hustá. Řeka Styx je řeka, která protéká pod světím, takže to taky asi nelichotil té kávě.
Jak se vůbec v muslimském světě káva připravovala? Dnes je to možné na mnoho způsobů, i když asi pořád, alespoň u nás, převažuje takzvaný turek, jednoduše horkou vodou zalitá mletá káva. Dělala se tak káva i dříve?
Je to prosté, nedělala, konstatuje historik Karel Černý.
Jsou takové dva dominantní recepty. Ten jeden recept je recept, který převažuje v evropské literatuře. Začínáte tím, že si musíte nakoupit kávová zrna, ta kupujete nepražená. Takže si nejprve musíte kávová zrna opražit. To děláte na pánvi. A když je opražíte, tak je potom spíš asi drtíte v hmoždíři, než abyste je mlel, i když na počátku 18. století už se, myslím, setkáváme s mlýnky. A pak teda to děláte tak, že nasypete kávu do nějaké té nádobky. Tady u nás se používaly nádobky východního typu, kterým se říká ibrík nebo džezva. A dlouho ji vaříte. Poměrně malé množství kávy na tu vodu a překvapivě dlouho se to vaří. Uvádí se, že třeba až se 1/12 vypaří. Čili docela jako řadu minut se to provařovalo. A to je tedy jeden způsob přípravy, který převažuje, myslím, v těch evropských pramenech. Ale existoval ještě recept, který se objevuje tady u nás ve střední Evropě v 80. letech 17. století. A jeho autorem je italský hrabě Luigi Ferdinando Marsili. Tenhle člověk, který se narodil v roce 1658, byl habsburským vojákem a jestli si vybavujete dějiny 17. století, možná si pamatujete, že v 80. letech 17. století došlo k velkému střetu mezi Habsburskou říší a Osmanskou říší a osmanská turecká vojska přitáhla dokonce až k Vídni a v roce 1683 obléhla Vídeň. V podstatě Habsburské panství ve střední Evropě bylo vážným způsobem ohroženo tureckým nebezpečím. No a v té době byl náš hrabě Marsili jako mladý voják součástí habsburského vojska. Něco se stalo a on se ocitl mezi tureckými zajatci. Takže byl v tureckém táboře, bylo to velmi dramatické, málem ho popravili, nakonec se mu podařilo nějakým způsobem vykoupit, ale během pobytu v tureckém zajateckém táboře ho ti Turci přidělili ke kuchyni a nutili ho, aby vařil kávu. A on se tam naučil vařit kávu po tureckém způsobu. Když teda se mu podařilo z tureckého zajetí dostat, tak se vrátil do Vídně, kde v roce 1685 vydal knihu, která nese název Asijské nápoje, Bevanda Asiatica. A tam teda popisuje celou řadu nápojů, ale hlavně je to o kávě a její konzumaci a o přípravě kávy. A tam nacházíme odlišný recept od toho tradičního evropského, protože on říká, že by mělo být zhruba na určité množství vody desetinové množství mleté kávy. To je výrazně silnější recept než ten tradiční evropský a trošku se to, myslím, podobá našemu espresu. A taky je zajímavé, že ho doporučuje vařit podstatně kratší dobu než tradiční evropský recept. Takže to je konkurenční tady středoevropský recept italského hraběte Marsiliho, který ho sepisoval ve Vídni v roce 1685, zatímco se léčil z následků tureckého věznění, mimo jiné teda za pomoci slivovice. Je to jedna z nejstarších zmínek o slivovici, myslím, v evropské literatuře.
Od slivovice se ale vraťme zase ke kofeinovým nápojům.
Jestliže je pravlast kávovníku a počátek konzumace kávy věc poněkud nejistá, nejstarší historie čaje a jeho popíjení je zahalena hustou asijskou mlhou.
U čaje asi nemá smysl hledat pravlast, protože čajovník se objevuje v různých oblastech. Ostatně v 19. století ho britští kolonizátoři objevili dokonce i v Indii, v oblasti Assam. Předpokládá se, že ta nejstarší konzumace čajových lístků mohla připomínat konzumaci zeleniny. Že prostě se ty lístky natrhaly a používaly se do nějakých salátů a vývarů a tak dále. Ale víme o tom velmi málo. Zase je to otázka budoucího výzkumu, myslím, paleogenetického, paleobotanického a archeologického. Přeci jenom Čína, kde čekáme největší množství těchto nálezů, není otevřená zase až tak moc dlouhou dobu. A rozhodně čemu bych nevěřil, jsou takové ty povídání o tom, že již žlutý císař a tak dále a tak podobně. To je jako kdybyste říkali, no, když Čechy založil ten praotec Čech, tak to je asi stejně relevantní informace, takže prosím pěkně, žluté císaře ne. Nejstarší archeologicky v současné době doložené doklady o užití čaje jsou někdy z doby před začátkem našeho letopočtu. Víte, s čajem je totiž ten problém, že ty čajové lístky nenechávají po sobě takové jednoznačné artefakty v tom archeologickém kontextu, jako kakaové boby třeba. Prostě se někde zakutálí nějaký kakaový bob nebo nějaké kávové zrno a je to jasné. Ale ten čajový lístek je prostě list, který se strašně rychle rozloží. Takže to je asi jeden z problémů, kterým čelíme.
Když už se čaj začal pít, jak se zpracovával? Hned od začátku existovalo to základní dělení na čaj zelený a čaj černý, když tedy pomineme ty ostatní v uvozovkách barevné varianty?
Patrně ne. Primát nejspíš drží zelený čaj.
Tam bylo potřeba to uchovat nějakým způsobem, takže oni zřejmě od začátku teda měli čaj, který by byl čistě jenom usušený, ale důležitou formou úpravy čaje někdy v tom prvním tisíciletí našeho letopočtu bylo lisování do cihliček, které se daly velmi snadno převážet, mohly se taky z části používat vlastně jako peníze. A pak teda samozřejmě, abyste to mohl použít, tak jste musel z té cihličky jakoby odstrouhat ty úlomky těch listů. Rozdíl mezi zeleným a černým čajem je takový, že u zeleného čaje se ty lístky usuší relativně rychle, usuší se na nějaké pánvi, takže vyschnou, řekněme, v tom stavu, ve kterém se natrhali, abych tak laicky to popsal. Černý čaj, tam je to trošku jinak. Tam dáte ty lístky nahromadu, zabalíte je do nějakého balíčku a dojde tam k tomu, že tam probíhají určité procesy, enzymy tam rozkládají některé složky toho listu, jakoby se to v uvozovkách zapaří, když dovolíte. A mimo jiné dojde k tomu, že ten čaj změní barvu, a to je tedy černý čaj. A tady to máme doložené někdy od středověku.
K historii konzumace čaje se s historikem lékařství a odborníkem na dějiny výživy Karlem Černým vrátíme zase za týden ve třetí části našeho únorového seriálu o pronikání kofeinových nápojů do Evropy.
Budeme se bavit o tom, jak se popíjel čaj v Japonsku, o čajových obřadech i prvních setkáních Evropanů s tímto pozoruhodným nápojem.
Včetně jednoho zajímavého jezuitského svědectví. Poslouchejte nás i za týden, pro dnešek je to všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.